Voiz uz taqdim etadi.
Birinchi saf borasida saflarning avvalidan birinchi safdan to'ldirib borishlik namozni sunnatlaridan muhtaram azizlar. Demak, sunnat bu. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning qilgan amallari, Rasulullohning buyurgan fe'llari. Demak, birinchi navbatda namozga turganimizda avvalgi safimiz mukammal bo'lishligi, undan keyin ikkinchi safimiz mukammal bo'lishligi, ikkinchi saf to'lmasdan turib uchinchi safga o'tmaylik muhtaram azizlar. Namozimizda nuqson bo'lib qoladi. Va keyingi safga birinchi saf yoki ikkinchi saf to'lmay turib, avvalgi saf to'lmasdan turib orqadan saf olinmaydi. Boshlanmaydi saf. Va agar ikkinchi safni to'ldirish imomning, masalan, hozir birinchi saf to'ldi vaqtli namozimizda, ikkinchi saf to'ldirishlik qaysi tomondan boshlanadi? Imomning orqasidan boshlanadi. Mehrobdan boshlanadi. Ikkinchi saf to'ldimi, uchinchi saf ham mehrobdan to'ldiriladi. U yoqdan yoki bu o'ngdan yo chapdan emas. Saf to'ldirishlikda demak, imomning orqasidan mehrobdan boshlab to'ldiriladi. Va yana takror aytaman, demak, ana o'sha avvalgi saflarda ochiq joylar qolsa, unda bizning namozimizga nuqson bo'ladi. Shuning uchun avvalgi saf mukammal to'lmasi, keyingi safga o'tilmaydi.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.